Nespolehlivé, nepravdivé, falešné. To napsal v 70. letech publicista Dušan Hamšík v recenzi na první německé vydání Pamětí Liny Heydrichové, manželky Reinharda Heydricha. Hamšík tehdy patřil k zakázaným spisovatelům a jeho recenze nikde vyjít nemohla. Je však dodnes spolehlivým hodnocením knížky, jejíž autorka podává velmi osobitý pohled na sebe a na dobu, ve které žila. Paměti Liny Heydrichové jsou spíše svědectvím o tom, jak svět kolem sebe chtěla vidět a jak chtěla být po letech vnímána. Jaká byla opravdu, to se vám dnes pokusí přiblížit publicista Pavel Hlavatý a od mikrofonu bude vaším průvodcem také David Hertl. Portréty.
Nádvoří pražské nemocnice na Bulovce. Otevřené prostranství, nad kterým je vysoké půlnoční nebe, plné hvězd, a jehož podlahou je sytá zeleň keřů a stromoví. A před námi je pavilon, druhý pavilon, nazvaný chirurgie. Čtyři osvětlená okna v přízemí prozrazují, kde leželo tělo zemřelého. U vchodu do tohoto pavilonu stojí na stráži dva muži zbraní SS s karabinami a nasezenými bodly. Je hluboká noc.
Byl 6. červen roku 1942 a reportér protektorátního rozhlasu Alfred Technik takhle přinášel posluchačům informace o převozu rakve se zesnulým Heydrichem z nemocnice na Bulovce na Pražský hrad. Předpokládám, že převažujícím pocitem většiny tehdejších posluchačů byl asi strach, protože si říkali, co se bude dít, co bude dál. Ale možná byla i řada lidí, kteří v té době projevovali upřímný smutek z toho, že zemřel zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. A jedním z těch, kterým určitě smutno bylo, nebo si myslíme, že by smutno být mělo, byla už tehdy tedy vdova po Heydrichovi, Lina Heydrichová. Žena, o které si dnes budeme s Pavlem Hlavatým povídat. Pavle, vítám tě ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, Lina Heydrichová se narodila jako Matilda Lina von Ostenová. To von tedy naznačuje, že patrně pocházela z nějaké šlechtické rodiny, ale z toho, co si i dnes povíme, tak já bych měl skoro dojem, že žádné příliš šlechtické chování neprojevovala. Jaká to byla rodina?
No, byla to rodina z chudlých zemanů na severoněmeckém ostrově Fermanžili a dalo by se říci, že to byla spíše připomínka vzdálené minulosti, která byla slavná, a ne nějaké žhavé přítomnosti.
Lina Heydrichová začala studovat střední pedagogickou školu, ale nedokončila ji. Ona se totiž v 19 letech v prosinci roku 1930 seznámila s nadporučíkem německého vojenského námořnictva, tedy s Reinhardem Heydrichem. A jak to probíhalo, o tom bude ta první ukázka. My dnes citujeme z knížky Liny Heydrichové Můj život s Reinhardem, kterou vydalo nakladatelství Toužimský a Moravec v roce 2012 v překladu Petra Dvořáčka. Tak pojďme na ples.
Když jsme přišli na ples, hned jsme si všimli, že jsou tam většinou dívky. Seděli jsme v ústraní a už nevím, jak dlouho jsme se nudili, když jsem prohlásila, že chci jít domů. Co tam, při tom návalu dívek bez tanečníků. Právě v tom okamžiku se objevili dva námořní důstojníci. Jeden malý tmavovlasý a jeden vysoký blonďák. Vyzvali nás k tanci, snažili se vzbudit náš zájem a domanévrovali s námi až k jejich stolu. Tmavovlasý se jmenoval von Manstein. Zatímco já, dívka z venkovské šlechtické rodiny, jsem uvažovala, co za von to asi bude, ten druhý se vojácky uklonil a řekl Heydrich, Reinhard Heydrich. Doprovodil mě domů a u dveří požádal o další setkání. O dva dny později jsme se pak setkali a další den také. Reinhard vypravoval o rodině, hlavně o matce, kterou miloval. Neprojevoval se jako zamilovaný muž, ale jako kamarád. Když jsem přišla domů, cosi se ve mně změnilo.
Možná bychom teď mohli říci, že svatba byla v prosinci 1931, ale ještě než k ní došlo, je tady, Pavle, jedna hodně důležitá věc. Heydrich odchází od vojenského námořnictva a nebylo to jen tak. Co se tam stalo?
To se bohužel dodnes přesně neví. Sama Lina Heydrichová v pamětech pouze zmiňuje, že od toho námořnictva odešel, ale nezmiňuje nic konkrétního. Tam šlo o to, že on buď přivedl do jiného stavu nějakou dívku a odmítl si ji vzít, protože už byl s tou Linou zasnouben. Jiné prameny hovoří o tom, že snad měl dokonce znásilnit dceru důstojníka, což je taková věc, tam by se to asi neobešlo jenom s tím, že by musel od toho námořnictva odejít. Nicméně ty zdroje se různí a samotný fakt, že Lina Heydrichová tam neuvádí cokoliv konkrétního, ukazuje, že zřejmě to nebylo nic, čím by se mohli v budoucnu chlubit.
Znamená to, že ona si v podstatě najednou brala muže bez budoucnosti, ale prý mu ne snad opatřila, ale doporučila mu místo, kam by se měl obrátit, kde by měl práci hledat.
Lina Heydrichová ještě i v těch 70. letech hovoří o tom, že seznámení s Heinrichem Himmlerem bylo nejlepším dnem života jejího muže, jí samotné, pro její rodinu, což je něco, co nám přijde něco naprosto neuvěřitelného. Podle některých zdrojů ho měla skutečně s tím Himmlerem seznámit ona, v té knize tomu tak není. Já jsem tedy toho názoru, že to její nadšení Himmlerem bylo tak nefalšované, že kdyby ho skutečně s ním seznámila, že by to tam zcela bez skrupulí přiznala. Nicméně on tedy se s Himmlerem seznámil a on vlastně měl výcvik zpravodajského důstojníka a Himmler mu dal na místě nějaký jako rychlý úkol, který měl Heydrich sestavit. On ho sestavil takovým způsobem, že Himmler byl velmi spokojen a tu práci tedy Heydrich dostal u něj.
Potom přichází rok 1933, uchopení moci nacisty a Heydrich mezi tím, řekl bych, stoupá po tom kariérním žebříčku poměrně rychle. Byl schopný?
Dalo by se říct, že víme-li, kdo všechno tehdy v tom nacistickém hnutí byl, tak samozřejmě člověk, který měl nějaký vojenský výcvik, měl skutečně v tomto směru nějaké zázemí, tak jako je i dost logické, že stoupal.
V roce 1936 už je Heydrich šéfem bezpečnostní policie, v roce 1939 šéfem hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Lina Heydrichová si někde povzdechla, že byla za Heydricha vdaná 10 let a z toho 7 let nebyl doma. Jak v té knížce líčí to manželství? Je šťastná manželka?
Ona ho líčí takovým, řekl bych, oficiózním způsobem. Dalo by se říci, že ty zajímavější pasáže té knihy se týkají spíš jiných oblastí, než řekněme toho osobního soužití s Heydrichem. Tam je prostě taková, řekněme, úzce korektní, ano, skvělý znamenitý manžel a pouze v závorce povzdech měl pořád hodně práce.
A práce přibývalo. V září 1941 je Heydrich jmenován zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě. Opět vzpomínky Liny Heydrichové, jak se to odrazilo doma, jak to probíhalo.
Hitler dal Himmlerovi pokyn, aby přikázal Reinhardovi dostavit se do vůdcova hlavního stanu. Zabalila se mu věci na noc a byla přesvědčena, že půjde o jeden z rutinních raportů. Jen mimochodem jsem Reinharda prosila, aby mi večer zavolal, jestli to bude možné. Kolem 20. hodiny zazvonil telefon. Poslyš, řekl Reinhard, stalo se cosi mimořádného. Pan von Neurath bude odvolán ze zdravotních důvodů. Já budu zástupcem. Na mou otázku, zda chce jako zastupující protektor vládnout z Berlína, prohlásil, ne, půjdu do Prahy. Udělala jsem mu po telefonu scénu, že to tak nechci, že jsme spolu málo, že nás spojuje hlavně telefon. Na to mi řekl, Lino, uklidni se. Konečně mám pozitivní úkol. Nenechám vás samotné v Berlíně, půjdete se mnou do Prahy. Věděl jak na mě, že se nechci spokojit s tím, že budu sedět v koutku jako puťka. Když se ráno vrátil, vyložil mi plán. Nejprve chce do Prahy sám. Bude tam třeba udělat spoustu nedobrých věcí. Když chceš vládnout nějaké zemi, musíš jít nejprve velmi zostra na věc a odstranit všechny odpůrce. To se pak dá vládnout mnohem snadněji a radostněji. To jsem uznala.
Heydrich Schell z Ostranowiec za 4 měsíce výjimečného stavu, který vyhlásil po svém příchodu, padlo v protektorátu téměř 500 rozsudků smrti a v koncentračních táborech skončilo přes 2000 Čechů. Pavle, reflektuje Lina Heydrichová vůbec nějak tuhle skutečnost? Věděla, co dělá její manžel, když se zeptám takhle úplně naivně?
Samozřejmě něco vědět musela. Já bych ještě jako velmi důležitou událost zmínil, že on vlastně sesadil protektorátního premiéra Eliáše a uvěznil ho a vlastně rekonstruoval protektorátní vládu z takové té podoby té pasivní rezistence zpomalující a retardující do takové té aktivistické podoby s účastí Emanuela Moravce. To je, domnívám se, velmi důležitý systémový krok, který v podstatě odpovídá tomu, co ona sama o tom manželovi povídala.
Jak to viděla, to si opět můžeme ocitovat z její knížky Můj život s Reinhardem.
Reinhard z nepořádku vytloukal kapitál. Slíbil beztrestnost těm Čechům, kteří dodatečně splní dodávkovou povinnost. Jeho drastické sankce obyvatelstvu ukázaly, že není žádný von Neurath. Nové koště metlo velmi odlišným způsobem. Černý trh dostal rychle pod kontrolu. Češi náhle odevzdávali tolik, že zásobování země bylo zajištěno na 18 měsíců. To přivedlo Reinharda na nápad poskytovat pracujícím v těžkých a nejtěžších provozech stejné příplatky jako v říši a podle říšského vzoru se zavedly i šatenky. Suma sumárum, Češi byli postaveni naroveň Němcům, kromě cti sloužit vlasti, vyhrazené jen Němcům. V zemi zmizela nezaměstnanost, obchod a řemesla začaly vzkvétat. Uprostřed světa války a zmaru existovala země, kde otcové ani synové nehynuli ve válce. Jediné, čeho se mohli nadít, bylo to, že budou odveleni do německých zbrojních závodů, v nichž vydělají více peněz než vojáci na frontě, kteří nasazují krk, konec konců, i za tuto zemi. Nikdo to nepochopil. Češi si připadali být komandováni. Nevěděli, že i trest může být ochranou.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A dnešními portréty vás provázejí Pavel Hlavatý a David Hertl. Přibližujeme si život Liny Heydrichové. Ona později v 70. letech, Pavle, řekla, že vlastně je pořád toho mínění, že úloha, kterou měl tenkrát její muž, byla úloha naprosto pozitivní a že činnost, kterou vykonával, byla jeho největším vlasteneckým počinem. My jsme si oba dva tu knížku přečetli. Na mě udělal dojem, já bych řekl, až s odpuštěním primitivní antisemitismus, který i na ta 70. léta, kdy to v západním Německu vyšlo, tak to muselo být asi dost silné.
Ona vlastně vycházela z toho rodinného antisemitismu, řekněme, a ten vlastně je jedním z mnoha a mnoha důkazů, že prostě ten nacistický antisemitismus se neobjevil ze dne na den, neobjevil se z ničeho, ale je nutno zmínit, že určitá část německého myšlení k tomu antisemitismu velmi výrazně inklinovala už hluboko v 19. století. A tady pouze vidíme, jakým způsobem se ten, řekněme, antisemitismus nenacistického typu postupně transformoval do té nacistické ideologie a že část těchto lidí neměla problém tedy přejít z toho obecnějšího do toho zcela konkrétního antisemitského proudu, který byl samozřejmě nacistický.
Lina Heydrichová žila zpočátku s manželem na Hradě a později se počátkem dubna 42 přestěhovali do Dolního zámku v Panenských Břežanech. Mimo jiné jsem si přečetl, že tam Heydrichovi měli 120 členů židovskou skupinu, která pracovala na přestavbě toho zámku, káceli stromy, pro Linu Heydrichovou kopali bazén. Čili opět ona musela být konfrontována s tím, jak to v tom protektorátu vypadá, když viděla to komando těch 120 židovských trestanců. Hovoří o tom v knížce nějak, reflektuje to?
No, hovoří o tom a nereflektuje to. To znamená, v podstatě vždycky to vyplývá tak, že vlastně buď to jsou to nepřátelé říše, pokud něco takového zmiňuje, nebo prostě je to, jak už jsme slyšeli, pro dobro těch dotyčných, když tam vidíme, jakým způsobem vlastně vlastně jakoby hovoří o té Heydrichově aplikované sociální demagogii nacistické, která, dodejme, bohužel tedy v tom protektorátě byla velmi úspěšná. Skutečně nemalá část dělníků za, řekněme, zvýšené příděly, dovolenkové akce byla ochotná upustit od jakýchkoliv sabotážních akcí, od jakéhokoliv jenom třeba zpomalování výroby a skutečně tedy jejich výkony byly na hraně těch možností, které bylo tedy možnost té země dostat. To znamená, v tomto případě ta Lina Heydrichová skutečně toho Heydricha naprosto bez skrupulí adoruje a snad se dá říct, že i v těch 70. letech, kdy ty paměti vznikaly, tak ona prostě nemohla připustit změnu toho svého pohledu, protože taková změna je velmi obtížná a zdůrazněme velmi, velmi obtížně se předstírá.
A potom přišel 27. květen 1942.
Ještě jednou se objímáme. Doprovázím Reinharda před bránu zámku v Panenských Břežanech. Nastupuje do Mercedesu, jenž se okamžitě rozjíždí. Mávám mu, on mi pozdrav opětuje. Vydával se na pravidelnou návštěvu Berlína, kde chtěl zůstat 2 dny. Ale kolo osudu se nedá zastavit. Kolem 15. hodiny mi hlásí, že si se mnou přeje mluvit Horst Böhme. To mě udivilo, co tady chce. A pak už slyším, na vašeho muže začal zdráhavě, byl spáchán atentát. Žije, leží v nemocnici. Můžete za ním zajet. Takže atentát. Celá jsem se zachvěla, přesto jsem zachovala klid. S takovými překvapeními musíme počítat. Stát v čele tajné státní policie není v říši Adolfa Hitlera závidění hodný úkol. Bleskla mi hlavou myšlenka na naše děti a také na to dosud nenarozené. Okamžitě jsem odjela do Prahy. Odvedli mě k lůžku, Reinhard, kterého mezitím už 2x operovali, byl sice při vědomí, nemohl však skoro mluvit. Mysli na naše děti, řekl. Podlamovaly se mi nohy, když mě vyváděli ven. Jezdila jsem za ním každý den. Bylo mu den ode dne lépe. Směla jsem přivážet bujon, který jsem měla sama uvařit. Jenže v noci ze 3. na 4. června mě náhle vyburcovali ze spánku. Měla jsem okamžitě přijet do nemocnice. Nastal obrat k horšímu. Noc byla studená, drkotaly mi zuby a třásly se ruce. Stála jsem u lůžka svého muže, ten už byl v kómatu. Odvedli mě, aby mi dali injekci na uklidnění. Když jsem opět přišla k sobě, byl Reinhard mrtvý.
A zatímco nacisté rozpoutali opravdové peklo v protektorátu, tak Lina Heydrichová prožívá tu smrt svého manžela trochu jiným způsobem. Když jsem tou knížkou listoval, když jsem ji pročítal, tak mi došlo, jak ona lpěla na tom zámku v Panenských Břežanech a jak hodně tam chtěla zůstat a co všechno udělala pro to, aby tam mohla být.
No, ona se snažila získat ho jako skutečně svůj majetek, to znamená ne ho fakticky užívat, ale prostě nechat ho na sebe přepsat.
Vlastnit ho.
Přesně tak. Tam možná ještě bychom měli zmínit 2 důležité věci, které se týkají jejich společných dětí. A sice, že to, co jsme teď slyšeli, vlastně ten atentát, tak Lina Heydrichová byla v pokročilém měsíci těhotenství a narodila se jí potom již jako pohrobek jejich nejmladší společná dcera. A dále, že poměrně krátce, to znamená něco přes rok v roce 1943, zahynul tragicky jejich nejstarší syn Klaus, srazilo ho auto naprosto, nikoliv tedy záměrně, ale skutečně naprosto jako prostá nehoda. On vyjel zvrat zámku a srazilo ho nákladní auto, dokonce snad český řidič, tuším, že byl i osvobozen, protože bylo uznáno, že opravdu nešlo o záměr. A přesto, přeze všechno, ona i přesto, že vlastně byla v zemi, kde zahynul tragicky pro ní, její muž, a přesto, že byla na místě, kde vlastně zahynul tragicky jejich nejstarší syn, přesto na tom zámku lpěla a snažilo se ho ještě hluboko do roku 1944 získat, což je dost pozoruhodné, protože v té době i poměrně fanatičtí nacisté chápali, že je konec a že bude asi velký problém, když to řeknu stručně.
To musela pochopit i Lina Heydrichová, protože už v lednu 1945 byli na zámek přikázáni Němci ze Slezska, kteří prchali před frontou, bylo jich nakonec skoro přes 1000. V polovině dubna to pochopila i Lina Heydrichová, ona si nechala vyrobit ve vagonce Ringhoferovi takový speciální vůz, naskládala do něj zavařené maso a odjela na rodný Fémarn, ale byla to trochu oklika, nabízela se tedy logicky cesta přes Berlín, ale tam probíhaly vojenské operace, jela před Bavorsko a dokonce prý ilegálně jeden čas pobývala v Rakousku.
Pobývala i v Rakousku, pak vlastně se dostala na ten ostrov, pak znovu z toho ostrova odešla. Tam je to takové na jednu stranu bohaté, protože ten konec války a období bezprostředně po něm byl pro ní velmi dobrodružný, protože samozřejmě byla ženou tehdy nejprve potenciálního válečného zločince, poté i jako skutečně válečného zločince, respektive vdovou po něm. A ona se tam dokonce měla v úmyslu znovu provdát, dokonce už to bylo hodně na spadnutí a v poslední fázi se ten budoucí manžel zalekl toho, že by si vzal ženu takovéto problematické budoucnosti a z toho vztahu vycouval. Ona se pak vlastně vrátila na ten ostrov Fémar a protože neměla žádné prostředky, což je docela v té knize zajímavě říčeno, tak se živila vlastně černým obchodem s rybami a s potravinami obecně.
A ještě poslední ukázka z knížky Liny Heydrichové Můj život s Reinhardem.
Čekala jsem, že na ostrově Fémarn to bude stejné jako v Bavorsku a okamžitě se tam ukáží cizí vojáci. Ale mýlila jsem se. Až za 4 týdny u nás někdo zazvonil. Za dveřmi stál britský poddůstojník. Matka ho pozvala dál a on mě okamžitě požádal o doklady. Jenže ty mi před časem odebrali a já sama jsem nové nechtěla. Měla jsem mu tedy vyprávět, jakým způsobem jsem se dostala až sem. Nakonec jsme se oba srdečně smáli. A potom jsem ho požádala, aby měl chvilku strpení, že si musím ještě v rychlosti zbalit kufr. On, proč si chcete zbalit kufr? Já, přišel jste přece, abyste mě odvedl. On se smíchem, ale ne, ne, nechci vás odvést. Nikdo vás nechce zavřít. Protáhla jsem obličej a pomyslela si, takové je to tedy tady na severu. Byla jsem tak jednou z mála nacistických žen, které nebyly zavřeny. Většina jich pobývala někde ve vězení. Vlastně mi přišlo trochu líto, že taky nemusím jít sedět. Jinak jsem totiž nezůstala ušetřena ničeho.
Lina Heydrichová se v roce 1965 znovu provdala. Jejím manželem se stal ředitel Národního divadla v Helsinkách Mauno Manninen. Ona sama potom vedla na ostrově Fémarn prázdninový penzion. Jenom dodám, že to je pro Němce poměrně oblíbené místo, kde trávit letní dovolené, pokud chtějí to Severní moře. Pavle, když jsme si tu knížku přečetli, myslím, že oba jsme měli podobný dojem, že ne snad, že by nic nepochopila z toho, co žila, ale že minimálně se tváří, že asi chápat nechce, nebo že zkrátka ten její život byl úplně v pořádku. Ona dokonce v roce 79 poskytla rozhovor tehdejšímu zpravodaji Československé televize, ten si můžete už teď prohlédnout na webu našeho pořadu na adrese rozhlas.cz/+/portréty. Jaký celkový dojem na tebe ta knížka dělá?
Je to snaha vyhnout se jakékoliv sebereflexi, co se týče manžela, co se týče toho nacismu vlastní minulosti. A co je tam možná nejpozoruhodnější z tohoto hlediska, tak je ten obraz, který tam vyvstává okolo toho jejího druhorozeného syna Heydra, který nesporně sebereflexí prošel, byl jedním z editorů té knihy. Na řadě míst jsou poznámky jemu přisouzené, kde se snaží ten matčin třeba antisemitismus nebo podobně nějakým způsobem korigovat Samozřejmě je velmi obtížné být synem válečného zločince. On byl tehdy skutečně několika letý, když Heydrich zahynul. Tam se těžko dá hovořit o nějaké přímé vině, ale ta dlouhodobá celoživotní zkušenost s tím být synem někoho takového, tak se na něm nesporně podepsala a dodejme, že řekněme v tom pozitivnějším způsobu, ale Lina skutečně odmítla cokoliv korigovat a já jsem před několika lety skoro okolností tu knihu recenzoval pro Český rozhlas a napsal jsem tam takovou myšlenku, kterou bych možná teď i zdůraznil, že ty paměti nemají snad tak velký význam, co se týče historie, ale mají obrovský význam psychologický.
Lina Heydrichová zemřela 14. srpna 1985. To byla poslední informace z dnešních portrétů, pro které ukázky přečetla Lucie Vašinková. Technicky spolupracoval Josef Trávníček. Loučím se s Pavlem Hlavatým. Pavle, zase příště naslyšenou.
Naslyšenou.
A naschledanou se těší David Hertl.